Book 2
Nam
5
5
Đất nước và ngôn ngữ
Países e idiomas
Países e idiomas
John từ London đến
Juan es de Londres.
Juan es de Londres.
London ở bên Anh.
Londres está en Gran Bretaña.
Londres está en Gran Bretaña.
Anh ấy nói tiếng Anh.
Él habla inglés.
Él habla inglés.
María từ Madrid đến.
María es de Madrid.
María es de Madrid.
Madrid ở bên Tây Ban Nha.
Madrid está en España.
Madrid está en España.
Cô ấy nói tiếng Tây Ban Nha.
Ella habla español.
Ella habla español.
Peter và Marta từ Berlin đến.
Pedro y Marta son de Berlín.
Pedro y Marta son de Berlín.
Berlín ở bên Đức.
Berlín está en Alemania.
Berlín está en Alemania.
Hai bạn nói tiếng Đức à?
¿Habláis vosotros dos alemán?
¿Habláis vosotros dos alemán? ¿Habláis vosotras dos alemán?
London là một thủ đô.
Londres es una capital.
Londres es una capital.
Madrid và Berlin cũng là thủ đô.
Madrid y Berlín también son capitales.
Madrid y Berlín también son capitales.
Các thủ đô vừa lớn vừa ồn.
Las capitales son grandes y ruidosas.
Las capitales son grandes y ruidosas.
Nước Pháp ở châu Âu.
Francia está en Europa.
Francia está en Europa.
Nước Ai Cập ở châu Phi.
Egipto está en África.
Egipto está en África.
Nước Nhật Bản ở châu Á.
Japón está en Asia.
Japón está en Asia.
Canadá ở Bắc Mỹ.
Canadá está en América del Norte.
Canadá está en América del Norte.
Panamá ở Trung Mỹ.
Panamá está en Centroamérica.
Panamá está en Centroamérica.
Brasil ở Nam Mỹ.
Brasil está en América del Sur.
Brasil está en América del Sur.
Hãy vào trang này, bạn sẽ tìm thấy quyển sách và những bài đọc kèm theo. Tôi nhắc lại www.book2.ge